Do českých kin slavnostní premiérou právě dnes vstupuje film oceněný velkou cenou poroty na letošním Karlovarském festivalu. Bosenský snímek Chlapi nepláčou. Debitující režisér Alen Drljevič v něm dává dohromady skupinu válečných veteránů, kteří v době rozpadu Jugoslávie a balkánské války stáli na opačných stranách konfliktu. 10 mužů dorazí s odstupem několika let na terapii a na povrch se dostávají rány minulosti zasazené rodinou nebo válečnou zkušeností. A režisér Drljevič se ptá, jak můžou národy bývalé Jugoslávie vůbec najít smíření. Premiéra se koná v kině Světozor, lístky jsou dokonce ještě k dispozici, jak jsem před malou chvíli ověřoval, a na film vás teď v Art Café pozve sám režisér filmu. Hello, welcome to Czech Radio.
Hello, thank you.
A tlumočit rozhovor s ním vám bude Bára Štefanová. Ahoj, Báro.
Hezké odpoledne.
Dovolím si začít osobní otázkou. Kde jste byl vy v době bosenské války? Pokud se nepletu, tak jste byl součástí jedné z armád.
I will start with a personal question. Where were you during the war in Bosnia? Because if I'm not mistaken, you were actually in the army at the time.
Yes, I was in the army. I was a soldier in the Bosnian war. And that's maybe the main reason I started to work on this script and this film, Men Don't Cry.
Tak ano, já jsem se té války účastnil, byl jsem v armádě a to je také hlavní důvod, proč jsem začal psát scénář filmu Chlapi nepláčou.
So I was young man at time, I was 22 years old and it's well, this experience is something that really take me for long time and I cannot escape from this subject, always asking me what was the reason for that, what was my reason, that I was there at time, and whole doing whole work on this movie is in a way was questioning myself.
Tak já jsem byl tehdy mladý, vlastně byl jsem kluk, bylo mi 22 let, ale takováhle zkušenost, ta vás už poznamená na celý život, nikdy se vlastně nepřestanete ptát, proč k tomu došlo, co mě vedlo k tomu, že jsem jednal tak, jak jsem jednal. A právě ta práce na tom filmu, vlastně tam si odžívám a zpracovávám ty důvody toho, proč jsem se účastnila, proč k čemu došlo.
Původně jste tenhle námět chtěl zpracovat jako dokument, proč jste změnil plány?
Originally, you were going to actually do this as a documentary film. Why did you change your plans?
Yes, the first plan was to make documentary because film is based on the true events, true workshops for war veterans from different armies. And my first idea when I heard about that, about these workshops, it's not so well known. It's not so much in the media. And when I heard about that, I've had idea to make documentary about subject.
Tak ano, já jsem to zamýšlel jako dokumentární film, protože jsem se doslechl o těch workshopech pro válečné veterány z různých stran toho konfliktu a ono se o tom moc nevědělo, ani se o tom moc nepsalo, tak mě to napadlo jako dobré téma pro dokumentární film.
But when I get there and started, I was a participant at one of these workshops and these workshops really pulled me in and then I realized that there are so many things unsolved inside me. I totally forgot about the reason I came there and after that it had really some, in a way, cathartic influence at me and after that I realized that it's a really, really big subject, important subject and it maybe it's better to make a script for the feature film.
Já jsem se totiž toho workshopu vlastně, nebo té terapie účastnil především a musím říct, že mě to tak vtáhlo, že já jsem se tam uvědomil, že si v sobě nesu tolik zasutých a nevyřešených problémů, že jsem úplně zapomněl, proč jsem tam šel, jakože o tom budu natáčet dokumentární film. A ten workshop pro mě končil takovou velikou katarzí a já jsem si uvědomil, že to je velké téma, ale že to je téma spíš nahraný film.
So there are two reasons, two main reasons. So it's I realized that It's very hard for people there to open themselves. It's hard for them to open themselves to family, to closest friend, and of course it's very hard when you're sitting with a former enemy in the same room. And I realized that it would be very hard. It would be impossible to make this with the cameras around them. That's one reason. And the second reason, I realized, I know that I like documentary. I do documentaries, but I know that audience, the fiction films have bigger audience, and me and my producers realized that it's maybe better to make it fiction and have bigger audience and more people involved in that.
Vlastně mě k tomu, že jsem to pojal jako hraný film, vedly dva hlavní důvody. Za prvé je pro ty účastníky toho workshopu vlastně velice těžké se otevřít i vlastní rodině, i nejbližšími přátelům, natož v té místnosti bývalému nepříteli. A já jsem si uvědomil, že ještě tam vstupovat s kamerou nebo natočit to na kameru by bylo dokumentárně by bylo vlastně nemožné. To byl tedy ten první a hlavní důvod. A zároveň ten druhý důvod je, že já sice mám rád dokumentární film, ale zároveň si uvědomuji, že nemá tak široké publikum jako film hraný. A zdálo se nám s mojí producentkou, že pro toto téma by bylo vhodné oslovit širší publikum, a proto jsme se rozhodli pro formát hraného filmu.
Balkánských filmařů, kteří se chopili tématu války a tématu souvisejících, je celá řada. Od Gorana Paskaliviče přes Emira Kusturicu až po Srdana Goluboviče. Spousta filmařů se tímhle tématem zabývala. Mimo jiné taky Jasmila Žbaničová, režisérka, která natočila filmy Na cestě nebo Grbavica. A vy jste na nich pracoval jako asistent. Jaká tahle zkušenost pro vás byla a jste tým?
There are many Balkan directors who approached the subject of the war in former Yugoslavia. Goran Paskaljevic, Emir Kusturica, Sedan Golubovic, but also Jasmila Žbanič, who had made films like Grbavica, on which you were assistant director. So is that a big topic for you, and how do you work as a team? Are you now a team with Jasmila Žbanič?
Yes, we are Jasmila and I, we are friends from Academy time, and I worked on three films, Jasmila's film as assistant director, and we really know very good each other, and she's producer of this of Men Don't Cry movie. Jasmila and Damir Ibrahimovic are producers of Men Don't Cry, and it was really great experience and a great time to work with Jasmila together. We shared our thoughts, and we have similar opinions, and sometimes we don't, but we speak about that. And it's very interesting to Jasmila is a very strong person, and it's very interesting to work with her, to talk with her, and I'm very happy that she is that she was involved in this movie.
Tak Jasmila je především moje spolužačka z Akademie filmové. A já jsem jí dělala asistenta na dvou nebo třech filmech a ona vlastně je potom jedním z producentů mého filmu Chlapi nepláčou. A mně se s ní skvěle spolupracuje, protože si výborně rozumíme. Máme podobné názory, někdy ovšem taky ne, ale umíme o těch názorových různostech spolu mluvit. A ona je velice silná osobnost a mě baví s ní pracovat. A baví mě s ní mluvit a jsem velice rád, že si mě i vybrala pro tuto spolupráci a že produkovala tento film.
Film hodně pracuje s emocemi svých postav i s emocemi diváků. Sám jsem taky čelil dojetí v průběhu sledování filmu Chlapi nepláčou, a to mimo jiné díky hercům. U filmu, jako je tento, je casting naprosto klíčová věc, tak jakým způsobem jste obsazovala role?
Your film works with emotions of the characters, but also of the audience. I myself have been very deeply moved while watching your film. And of course, in a film like that, casting is the key thing, casting your actors. How did you approach that?
I told that the first idea was to make documentary, and I wanted to have this documentary approach in making this movie. So one of things was, of course, camera work, but other thing was working with actors. And also in the Men Don't Cry, there are several non-actors, non-professional actors, real war veterans, and in a way it's a mixture of professionals and non-professionals. And I think it's it was very, very important for all of them to have this this mixture. And casting was for some of the characters I knew from the beginning that they are going to be in this movie. For example, a character of Leon Lutschev is made by his own biography. He was also in the war, and this character was made upon his biography.
Tak já jsem vlastně vycházel z toho, že ten původní záměr byl dokumentární a chtěl jsem uplatnit i tu dokumentární metodu, což samozřejmě jednak je vidět v práci s kamerou, ale samozřejmě i v práci s herci. Jinak to obsazení je vlastně takový mix profesionálních herců a neherců. To mi přišlo velice důležité zachovat pro tu autenticitu. A co se týče toho castingu, tak já jsem u některých postav věděl od začátku, kdo je bude stělesňovat. Například postava Leona Lutschewa, ta vychází z jeho vlastních válečných zážitků, čili tam je vlastně moment biografický. A o tom Leonu Lutschewovi jsem věděl od začátku, že v tom filmu bude.
And I also knew that without good performances this movie is not going to work. And so we had a lot of preparations with the actors. First our meeting was 1 year before the shooting. We spent 3 days in this hotel where we after that in the same hotel that was in the movie. We spent 3 days there with a psychotherapist who helped us a lot. We do a lot of exercises. We worked very personally on very personal issues, not just on the scenes from the movie.
Jinak samozřejmě to je film, který stojí, mluvám se, na výkonech a bez dobrých hereckých výkonů by nefungoval. Takže jsme prošli vlastně velice dlouhou intenzivní přípravou a zkouškami. My jsme se s těmi herci vlastně sešli rok před zahájením natáčení, kdy jsme byli 3 dny v tom hotelu, kde se potom ten příběh filmu odehrává. Sešli jsme se tam s psychoterapeutem, který s námi dělal nejrůznější cvičení a řešili jsme nejenom ty filmové scény, ale vlastně i osobní témata těch představitelů.
And 10 days before the shooting, we have just rehearsals with actors, just that. And also Vladimir Milošević, psychotherapeut, was with us, and we worked very, very hard. And so I think the actors were really well prepared. They had their own experiences involved in their characters, and after that of course they are great actors and great people. That's the most important thing. They are great people, they are really great, and it was really, really beautiful to work with them after that.
A potom 10 dnů před samotným natáčením jsme se sešli na velice intenzivní zkoušky také s dohledem psychoterapeuta Vladimíra Miloševiče, který nám velice pomohl a pracovali jsme na tom opravdu velmi intenzivně. Herci vtělovali do těch postav svoje vlastní zkušenosti a to si myslím, že výborně fungovalo. Oni jsou skvělí profesionálové, ale ještě důležitější je, že to jsou skvělí lidé a ta práce s nimi byla ve výsledku velice krásná.
Ve vašem filmu na sebe křičí Srb s Chorvatem, muslim s křesťanem za dohledu slovinského psychoterapeuta. Je tam spousta stran vzájemně protilehlých. Neobával jste se, že třeba nevědomky připadnou sympatie víc na jednu než na druhou stranu, nebo že to tak bude vnímat publikum v těch jednotlivých postjugoslavských státech?
In your film, you have a shouting match between Serbians and Croatians, between Muslims and Christians, all this under the supervision of a Slovene psychotherapist. Were you not perhaps worried that the film would end up with some kind of a bias towards one of the parties, and or perhaps that your audience could see it that way, especially in the countries of former Yugoslavia?
Well, It was really special kind of working, because during the shooting we were all together in this hotel for 1 month and isolated from the rest of the world, and we really spent this time together, and the things from the shooting went to the our meetings before the shooting, and our sitting together talking after the shooting went into the movie, and I think that all this all these things could be seen in the movie, and I think that atmosphere during the shooting is very important for that what we see later on the screen. So I didn't have some kind of fears or something like that.
Tak víte, ono to natáčení bylo takové velice zvláštní, protože my jsme byli vlastně všichni i s těmi herci jeden měsíc v hotelu odstřiženi od světa, tak říkajíc, takže práce a ty naše rozhovory po natáčení nebo před natáčením se prolínaly, to, o čem jsme spolu mluvili, se promítlo do toho, co jsme točili, a naopak. A já si myslím, že ta atmosféra na natáčení, která tam vznikla, ta vzájemná důvěra je strašně důležitá, protože i určuje to, co potom půjde z plátna na toho diváka. A proto já jsem tyhle obavy vůbec neměl.
Říká Alen Delivič, režisér filmu Chlapi nepláčou, o kterém se budeme ještě bavit dál. Teď ale dáme chvíli slovo Janě Raš, která vystupuje a hraje muziku taky jako Jaru. Je to veteránka chicagského žánru, známého jako Footwork nebo Juke, a ve skladbě Divine, která je vydaná opět u britského labelu Objects Limited. Můžete slyšet některé její typické rytmické konstrukce. Víc k té hudbě si řekneme ještě za malou chvíli. A já ještě upozorním na to, že recenzi filmu Chlapi nepláčou budeme na Vltavě zítra vysílat v pořadu Reflexe ve specializovaném filmovém magazínu, takže se na film podíváme i kritickým okem v pořadu, který začíná ve 13 hodin. Teď už Jana Raš. Posloucháte vltavské Art Café, naším hlavním hudebním tématem je label Objects Limited a naším hlavním tématem v rozhovoru film Chlapi nepláčou, který dneska vstupuje slavnostní premiérou do českých kin a který natočil náš dnešní host, bosenský režisér Alen Drlivič. Ve vašem filmu žádná hudba není, jestli si to dobře pamatuju, aspoň ne hudba mimo té, kterou zaslechnou někde hrdinové.
If I remember correctly, there is no music in your film except for the music that the protagonist may be listening to.
Yeah, that's right. The only music in the film is music that come from jukebox or TV, this hotel. And I was pretty sure before the shooting that there will be no music made for the movie. My idea was to make some kind of symphony of sounds, of natural sounds. From the nature, from the wind, mountain wind, and this old hotel crashes, and all these kind of things. So we spend a lot of time during the sound post-production and sound design, and I hope it is good. I'm not sure.
Tak ano, já jsem už před natáčením věděla, že tam v tom filmu nebude, neuslyšíte jinou hudbu než tu, kterou mohou slyšet sami hrdinové, to znamená hudba z televize nebo z jukeboxu v tom hotelu. A já jsem chtěla vlastně vytvořit takovou symfonii zvuků, symfonii přirozených zvuků, to znamená horského větru nebo skřípění a těch různých zvuků toho starého hotelu. A proto jsme taky strávili ve zvukové postprodukci velice dlouhou dobu, kdy jsme vytvářeli ten zvukový design a tu partituru. A doufám tedy, že to funguje. Nemohu se tím být jist, dokud to neuslyšíte.
Film se jmenuje Chlapi nepláčou. Trochu se míjí s realitou, Chlapi pláčou. Zdá se, že film říká, že to je dobře, že chlapi pláčou. Souhlasíte?
Your film is titled Men Don't Cry, which is not so true because evidently men do cry, and perhaps your film is, the message of your film is that it's good that men cry. Would you agree with that interpretation?
Yeah, I would. I would. Of course, Man Cry, of course, Man Cry. And it's just, in a way, ironic play with this Balkan tradition, not just Balkan, it's everywhere around us, that men should be strong and that men should go to army, protect their family, their country, and that they have no emotions, that or that they do not have to show their emotions. And of course it's wrong, and I saw a lot of men crying, and especially tough men like war veterans.
Tak ano, jistě, s tím bych souhlasil. A muži samozřejmě pláčou. A ten název toho filmu, to je vlastně spíš taková ironická hra s tím, co máme zase to asi v podvědomí, že ta tradice balkánská, ale nejenom balkánská, že muž má být tvrdý, nemá projevovat své emoce, muž má se zbraní v ruce v armádě chránit rodinu a vlast bez emocí. A že ty emoce nesmí projevit, to je samozřejmě špatně. A já jsem viděl hodně mužů plakat a byli to hlavně ti tvrdí muži, ti, kteří byli ve válce, váleční veteráni.
Samozřejmě, že ten film nemůžeme odpárat od těch podmínek, ve kterých vznikal, od příběhu, o kterém vypráví, ale má nějakou výpověď obecně o maskulinitě současné, bez ohledu na to válečné trauma. Právě v tom ohledu, že jedna z věcí, které muži musí čelit nejvíc, je, když sami sebe zklamou nebo zklamou někoho ze svých blízkých.
Of course, your story cannot really be seen without or read without the context of these events of the war trauma. But on the other hand, do you think there is a more general message about masculinity? That perhaps the biggest challenge for men is this fear of disappointing others or themselves? That maybe that's something that masculinity has to challenge. Is that also in the film?
Yeah, it is. It is. It's a good observation, of course. It's... I think that this is not just a film about the war and the war traumas, because there are also some other aspects of this this masculinity, and we have just one female character in the movie, and for me it was it is very very important character in the, between these main. And someone said, I think it was here at Karlovy Vary Film Festival, that it's a very feministic movie at the end, without female characters, but very very feministic. What was really really great to me, and I totally agree with that.
No ano, to je dobrý postřeh. I toto je tématem filmu. Není to jen film o válce nebo o válečných traumatech, jsou tam i jiné aspekty a právě ten aspekt toho vlastně ta očekávání od maskulinity. Jinak vlastně v tom filmu je pouze jedna ženská postava, ale je pro ten film zásadní, je velmi důležitá. Někdo si řekl, tuším dokonce na festivalu ve Varech, že to je vlastně vyzněním velice feministický film, přestože tam nejsou žádné ženské postavy, že to je film feministický, a to jsem byl velmi rád za tento postřeh.
Na festivalu ve Varech jste získal velkou cenu poroty, čili druhé nejvyšší ocenění, které hlavní porota na festivalu, jako jsou Karlovy Vary, může udělit. Předpokládám, že vás to potěšilo, ale hlavně by mě zajímalo, co to znamená pro ten film. Jakou váhu má Karlovarská cena, jak se odvíjejí ty další cesty filmu?
At the festival in Karlovy Vary, you won the jury prize, which is the second biggest prize at this festival. I assume it made you happy, but my question is, how important is that for the film? What is the value of a prize from Karlsbad, from Karlovy Vary Film Festival, for a film? How does that help, or what does it do for the future of your film?
I'm very, very happy that our world premiere was at Karlovy Vary Film Festival, and... yeah, we won the special jury prize and also the Europa Cinema Label Award, and it was it was really great when I've heard about that and that we won these awards. And I think for movie, it is very important that we had this premiere at Carlo Vivari, and also, of course, that it won awards. And I think that after that came a lot of invitations for other festivals or from people who wanted to see screener or something. And I'm sure that it was the best possible beginning for film and Don't Cry, this world premiere at Karlovy Vary Film Festival.
Tak já jsem především šťastný, že se na Karlovarském festivalu mohla odehrát světová premiéra mého filmu. My jsme dostali nejenom zvláštní ocenění Poroty, ale potom jsme dostali i cenu Europa Cinema, což nás samozřejmě velice potěšilo. Ale pro film bylo velice důležité už to, že si mohl odbít tu světovou premiéru právě v Karlových Varech, protože nám to následně přineslo celou řadu pozvání na další festivaly. Celá řada lidí vlastně chtěla ten film vidět, chtěla vidět aspoň screener. A myslím si, že to pro ten film to bylo vlastně nejlepší možné premiérové uvedení.
A stal se pro vás nakonec ten film nějakou vlastní terapií, nebo ne?
And did that film also work for you as a personal therapy or no?
Yeah, it is. It worked. It worked a lot. I was working on that movie for 6 years and in a way these 6 years were very therapeutic for me, because I was writing drafts of the script, and during that period I spoke a lot with the people, and I was questioning myself for a long time, and after all this work I can say I've been changed in these 6 years of preparations.
No ano, to rozhodně. Já jsem na tom filmu pracoval 6 let a těch 6 let to byla vlastně taková terapie. Jednak já jsem psal nejrůznější verze scénáře, ale zároveň jsem za tu dobu mluvil s mnoha lidmi a mluvil jsem sám se sebou, kladl jsem sám sobě otázky. Byla to obrovská práce a byla to práce na přípravě toho filmu, na psaní scénáře, která mě rozhodně změnila.
A můžou filmy nebo kulturní výkony jakéhokoliv druhu něco změnit na té celé společnosti, na té situaci na Balkáně, na stále dost zablokovaných vztazích mezi těmi jednotlivými národnostmi?
And do you think that films or any artworks, any cultural output, do you think they can change things, for example, in society, in the Balkans, where like the situation of the relationships between the nations is still pretty tough? Do you think films or art can change society?
I'm not sure that one film can make a lot of changes, but I think that or book or any art in that way, but I think that a lot of films, a lot of books can make a little step forwards, and a lot of these little step forwards then can change things. And I think that art is very important, cinematography also as a part of art. And of course I think that's the main reason that I work as a film director is told that we can make little changes in our world.
Tak já si nemyslím, že jeden film nebo jedna kniha může způsobit obrovskou změnu, ale na druhou stranu, když je těch filmů nebo knih více, tak to může vlastně způsobit takový malý krůček, a když je těch krůčků víc, tak ano, určitá změna může nastat. A já si myslím, že umění v tomhle směru hraje důležitou roli i film jako umění. A to je ostatně i důvod, proč se věnuje filmové režii, protože si myslím, že to může přinést alespoň drobnou změnu do společnosti.
Bosna zůstala po Daytonské dohodě a po konci války rozdělená na Republiku Srbskou a na Federaci Bosny a Hercegoviny. Ty hranice jsou pořád víc než zřejmé. Přesvědčil jsem se o tom zrovna letos v létě sám, když jsem několikrát tyhle hranice překračoval a slyšel jsem taky přirovnání Bosny k takovému podzemnímu požáru, který nikdy úplně neuhasnul, není možná teď tak úplně vidět, ale pořád svým způsobem žije. Co si teda o současné Bosně myslíte a vyvíjí se ta situace krok za krokem, jak jste to teďka říkal, dobrým směrem?
After the Dayton Agreement, Bosnia and Herzegovina, there's basically two countries, Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina, and that border is very material between these countries, as I saw this summer crossing that border to and fro. And Bosnia is sometimes compared to an underground fire that may not be visible, you may not see the smoke, but it's still smoldering underground, it's still very alive. Do you think that's a good metaphor for Bosnia and what is Bosnia today? Where do you think it is evolving? Where is it going? Do you think it's going in these positive little steps? Or?
Well, there are a lot of positive little steps, but the Dayton Agreement was good to stop the war in Bosnia. And but we need to make other efforts to go behind that, above Dayton Agreement, and I think now we are stuck with the Dayton Agreement, and in Bosnia there are true free nationality living together, and free religions living together, and it was totally normal for centuries for us. I was growing in Sarajevo, and I knew a lot of different people, and it was never a question for me who is he, who is what's his nationality, what's his religion, does he has religion or not, and I think that was a richness, that was really beautiful to grow up in that kind of society, and it was really stressful knowing that it's so easy to break everything of that.
Tak ano, jsou tu jisté malé krůčky, ovšem i ta Daytonská dohoda, ta alespoň zastavila tu válku, ale od té doby jsme se zase až tolik neposunuli. Vlastně jsme v situaci té Daytonské dohody a bylo by potřeba se posunout někam dál. Přitom Bosna a Hercegovina, tam vždycky byly tři národnosti, tři náboženská vyznání a to nám vždycky připadalo normální. Když jsem vyrůstal v Sarajevu, tak jsem znal spoustu lidí a nikdy jsem si nekladl otázku, jaká je jejich národnost nebo jaké mají náboženské vyznání, či zda jsou bez vyznání. A myslím si, že to bylo skvělé vyrůstat v této atmosféře. A hrozné je si uvědomit, jak rychle a jak snadno se to všechno může rozbít.
To je asi ta hlavní lekce celé Evropy z bosenské války, řekl bych, když bychom to měli úplně shrnout, ale moje asi poslední otázka v tuhle chvíli bude, jestli se vrátíte k natáčení dokumentů a nebo jestli vám hraný film, zvlášť oceňovaný jako ten váš, který dostal právě tu zmiňovanou Karlovarskou cenu a potom i některé další, zachutnal natolik, že dokument už zůstane stranou.
I suppose how easy it is to break these things is probably the main lesson of the war for Europe today. But my last question will go back to your films. Will you go back to documentary or the fact that your film as a feature film has won prizes? Did you perhaps start to like directing or will you stay with feature cinema?
For sure, I'm going to work on documentaries. I worked on the national TV in the documentary department, and I work there on documentary films. And also, I worked in fiction before that as assistant, or I had two short fictions before this one, this feature one. So, in a way, I like to work in fiction movies and also in documentaries, so for sure I would like to work in both of them in the future.
Tak já se určitě dokumentu nezříkám, určitě se k němu budu vracet. Ostatně pracuji ve státní televizi, kde právě točím dokumentární filmy. A i ten hraný film mě láká. Já jsem natočil už před tímto filmem dva krátkometrážní, takže doufám, že se budu věnovat v budoucnosti obojímu.
A válka může být znova tématem, protože pro vaší generaci je tady tohle téma na stole furt, anebo je to v jistém smyslu za vámi z hlediska filmařské kariéry?
And do you think that you will also, that you will continue to make films about the war, because it is a defining moment for your generation, or do you think that you have already put that behind you as a subject for your films?
I think that I will never put that behind me, that subject, but maybe sometimes in the future I will also again come back to this subject. At the moment I'm preparing, doing some researching for the next script, but it's not about the war. It's about children, and it has no connection with the war. But I'm sure it's some subject that it's very important to me, and I will sure come back to it sometime.
Tohle téma nikdy nebude za mnou. I když se mu teď ve svém následujícím projektu nevěnuji, pracuji na rešerších scénáře, který bude o dětech a nemá souvislost přímo s válkou, tak určitě se k tomuto tématu budu v budoucnosti vracet.
Říká Alen Drljevič, host dnešního vltavského Art Café a režisér filmu Chlapi nepláčou, který má právě dnes slavnostní premiéru v pražském kině Světozor a vstupuje do kin, a my vám ho dnešním vysíláním doporučujeme k vaší pozornosti. Thank you very much for coming to Czech Radio. Díky moc.
Thank you very much.
A za tlumočení díky Barboře Štefanové. Díky.